1, 2, 3. Panairi 16 i librit Prishtina 2014 i hapur me 3 qershor po eruan traditën e vet. Në pallatin e rinis është ekspozuar puna 100 botuesve me mbi 1200 tituj të rinj e afro 7000 të tjerë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi dhe diaspora. Dashamirët e librit po marrin pjesë në promovim e librash e aktivitete që përkojnë me përjetor të mdhenjë të personaliteteve letrare, shqiptare dhe botrore, si 450 vjetori i lindjes e Shakespeare-it, 200 vjetori i lindjes e Jeronim de Rad, 170 vjetori i lindjes së Zef Serembes, 140 vjetori i lindjes së Shtjefen Gjeçovit e tjerë. Në këtë panajri për arsye objektive nuk po merr pjesë shtëpia botuese Drita e i peshkvisë së Kosovës. Për të bashkëfrymuar në këtë festë librit, shkëputëm fjalën nga veshtrimi kritik i doktor Faik Shkodrës për vëllimin Peizazh Tokë të poetit Sar Gjergji nga Subla e Vitis, botim i eurorilindjes nga Tirana, i cili kryesisht i kushtohet të shenjtës së kombit të lumës Nën Tereze. E veçanta e poezive të Sar Gjergjit është mënyra që ka zgjidhur ai për të paraqitur figurën e shenjtë dhe emblematike të selumës Nën Tereze, por për ta vënë në përmasa të gjëra figurën e shejtores, autori ka derdhur shumë mallë ngrohtësi që lidhen me dashurinë, respektin, krenarinë dhe karakterin e madh sublim të Nën Terezës. Malli nostalgjia për ta portretizuar ashtu madhështore, të dinjitetshme dhe të veçantë në të gjitha aspektet personalitetin e saj, brenda vargjeve gurgullon i freskët e mallëngjyshëm shpirti dhe zemra bjeshk e Nën Terezës, sot doktor Faik Shkodra, kritik letrar nga Kosova. Ai shton tutje se Sar Gjergji në qendër të trajtimit ka Nën Terezën, këtë figurë të madhe të kombit shqiptar, emri së cilës pushtoi mbar botën duke u bërë simboli i humanizmit të sakrificës dhe për këto vlera Nëna Terezë u vet flijua dhe gjatë gjithë jetës mbeti sinonim i mirësisë e i dashurisë për nevojtarët e për të varfrit ndër më të varfër, të cilët i bëri pjesë ëndër të jetës e të punës. Këto tipare e virtytet të Nën Terezës janë trajtuar me një stil të veçantë e vargje të qarta në faqet e këtij vëllimi. Panajri i librit mbyllet të dielën me 8 qershor, ditë kjo kur në Kosovë mbahen zgjedhjet parlamentare.